Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі прайшоў народны сход. Яго ўдзельнікі патрабавалі ад улады спыніць рост цэн, індэксаваць заробкі, вызваліць палітвязню, правесці свабодныя выбары. У рэгіёнах напярэдадні і падчас акцыі адбыліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Каардынаваная акцыя пад назвай «Народны сход» адбылася сёння ў Мінску, Берасці, Віцебску, Гомелі, Гародні, Магілёве і іншых гарадах Беларусі, нягледзячы на непагадзь. Удзельнікі сходаў прынялі рэзалюцыі з эканамічнымі і палітычнымі патрабаваннямі. Запрошаныя прадстаўнікі ўладаў сходы праігнаравалі. Рэакцыю ўлад плануецца абмеркаваць на наступным народным сходзе ў лістападзе. Вось што заявіў на мітынгу ў сталіцы былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў.
Дыктатура вельмі дорага каштуе. Дыктатуры нема за што сябе ўтрымліваць, а звонку грошы ўжо ніхто не дасць. Ён грошы можна ўзяць толькі з народа. Больш нема з каго ўзяць.
У шэрагу гарадоў Беларусі арганізатараў сходаў затрымлівалі прэвентыўна. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салих, выступаючы сёння па тэлебачанні, заявіў, што бліжэйшымі днямі сыходзіць у адстаўку. Салих знаходзіцца ва ўладзе 33 гады. Акцыі пратэсту супраць яго ўлады працягваюцца ў Йемені ўжо 9 месяцаў. Раней прэзідэнт Йемену некалькі разоў абяцаў сысці ў адстаўку, але свае абяцанні не выканаў. Нядаўна Салих вярнуўся ў краіну Саудаўскай Арабіі, дзе лячыў раненні, атрыманыя ў выніку абстрэлу яго палацу. Перамовы паміж Масквой і Тбілісі наконт уступлення Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю закончыліся безвынікова. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных спраў Грузіі Сергей Капанадзе. Паводле яго слоў, Грузія не можа даць згоды на далучэнне Расіі да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі, пакуль тая не зменіць рэжыму гандлю ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якія Грузія называе акупаванымі тэрыторыямі. У Сірыі сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках пахавання лідара курдскай апазіцыі Мішаля Аль-Тамо. Ён быў застрэлены ў пятніцу невядомымі, якія ўварваліся ў яго дом. Незадоўга да гэтага курдскі палітык выйшаў з турмы, дзе правёў 3,5 гады. Удзельнікі яго пахавання, якое перарасло ў масавую дэманстрацыю, патрабавалі звяржэння рэжыму Башара Асада. Забойства Тамо сёння асудзіла вярхоўны камісар еўразвязу Кэтрын Эштан. У Бухарэсце працягвае працу штогадовая сесія парламенцкай асамблеі НАТА. Прадстаўнікі Францыі, Расіі і Украіны сёння выступілі з крытыкай праекту размяшчэння амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Румыніі. Чакаецца, што абмеркаванне гэтай тэмы працягнецца і заўтра, калі на парадак дня вынесеная тэма супрацоўніцтва Расіі з паўночна-атлантычным альянсам. Сёння ж удзельнікі сесіі паглядзелі дакументальны фільм пра суд над Юліяй Цімашэнкай, які зняў дэпутат украінскага парламенту ад партыі «Бацькаўшчына». Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў, што ЗША акажа фінансавую дапамогу Тунісу пры яго пераходзе да дэмакратыі пасля 10 гадоў аўтарытарнага кіравання. Гэтую заяву Абама зрабіў пасля перамоваў у Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Тунісу Беджыдам Эсэпсі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі.